Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible. Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Nun lugar de cuxo nome si quero acordarme, Remesar,
crecían e vivían as 100 galiñas de Sinda, que ao ser alimentadas de maneira natural e correr en liberdade,
os ovos Remesar serán a felicidade de calquer fogar. Ovos Remesar, a felicidade do xantar.
Anímaste a probar?
Búscanos en Instagram e Facebook.
Belén Sanjiao e Sinda Tosar, la Asociación de Mujeres Rurais Avelina Valladares, cursos de formación radiofónica Onda ODS.